შუადღემ შვიდობისა, ასე ქსოდა 9-ზე ხვდებით ერთმანეთს, ეს რადიო ფორტუნა, გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ბუნებრივია სტუდიაში მყავს სტუმარი, ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ველესის ფსიქოლოგი ინდირა გვარმიანი, რომელსაც მივესალმები, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
როგორ ხარ ინდირა?
მადლობა, კარგი.
ძალიან კარგი. თემა, რომელიც დღეს შევარჩი, ალბათ დაინტერესებთ პირველ რიგში მშობლებს, ასევე ალბათ პედაგოგებსაც. ესახება მოზარდებს და ეხება მოზარდების რთულ ქცევას, რომელიც ხშირად იკვეთება სწორედ გარდატეხის ასაკში. თუმცა არა მარტო გარდატეხის ასაკში, ხომ ასე ჩვენ ცოტა განხანგრძლივებულად არის ხოლმე ეს რთული ქცევა. ამიტომ ვისაუბროთ დეტალებზე, თუ როდის არის ზოგადად მოზარდებში, როდის აქვთ მოზარდებს რთული ქცევა და ასევე როგორ უნდა ამოვიცნოთ ჩვენ ეს რთული ქცევა და როგორ უნდა გავანკლავდეთ ამ ყველაფერს, ისე რომ არ დაისტრესოს არც მშობელი და ბუნებრივია არც მოზარდი, რომლისთვისაც ეს არის ის პროცესი, გარდატეხის პროცესი ცხოვრებაში და უნდა დაძლიოს. პრინციპში ყველაფერი არის დაძლევადი, მთავარია რომ მოვინდომოთ ეს. პირველი კითხვა მექნება ასეთი: რამდენად ხშირად მოგმართავენ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ზოგადად რა პრობლემა იკვეთება მშობლები, რას უშინდებიან?
მშობლები ყველაზე მეტად უშინდებიან მოზარდის შეცვლილ ქცევას. ის რომ თქვათ მოზარდი იყო იქამდე ესეთი მორჩილი, წყნარი, მშვიდი, კარგად სწავლობდა და ერთ მშვენიერ დღეს აღმოჩენენ, რომ ის არც თუ ისეთი მორჩილი არის, უკვე სწავლაზეც აისახება, ან არის თქვათ აგრესიული, გაღიზიანებული, ან პირიქით ჩაკეტილი, აღარ ეკონტაქტებათ მათ და ისეთი კავშირი თითქოს არ არის მშობელსა და შვილს შორის და ეს რა თქმა უნდა ძალიან შემაწუხებელი ხდება.
რა ასახს ეხება ეს ინდირა?
მოდი ესე ვთქვათ, ანუ ყველაზე ადრეული გარდატეხის ასაკი, საიდანაც იწყება, ეს არის 11 წელი, ოღონდ ის უფრო იშვიათად ხდება ხოლმე, ანუ ყველაზე ესეთი მწვავე პერიოდი, ფაზა არის 12-დან 15 წლამდე. აი 15, 16, 17 წელი უკან იხევს უფრო და ესეთი მძაფრი არ არის. თუმცა არის ხოლმე ესეთი შემთხვევებიც, რომ შეიძლება 20 წლამდეც გახანგრძლივდეს, იმიტომ რომ გვიან დაიწყოს. ამასაც თავისი მიზეზი აქვს და თუ გვექნება საშუალება, ამასაც შევეხებით. ანუ რა შემთხვევაში ხდება, თქვათ ის, რომ 20 წლის ასაკში ვლინდება ეს გარდატეხის ასაკისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები.
12 წლიდან, როგორც უკვე ახსენე, იწყება აღნიშნული პრობლემები და შემდეგ უკვე გადადის სხვადასხვა ფაზებში. გაჩნია მშობელი როგორ მიუდგება ამ პრობლემას და რამდენად შეძლებს გაუმკლავდეს მოზარდის რთულ ქცევას. პრინციპში არ არის მარტივი მშობლისთვის, განსაკუთრებით ალბათ რომ გაუმკლავდეს რთულ ქცევას, რომელიც მის შვილს აქვს, ამიტომ საჭიროა გარკვეული პრევენციული ზომების მიღება. როგორ იქნება შენი მხრიდან, შენი გადმოსახედიდან ეს პრევენციული ზომები, რა უნდა გააკეთონ და რა და რა სახის რთული ქცევა არსებობს? ჯერ მოდი ეს განვიხილოთ, რომ მარტივი ამოსაცნობი იყოს მშობლისთვისაც, რა პრობლემებთან აქვს საქმე. ხშირად უკაცრავად გაწყვეტინებ, ხშირად სერიოზულად არ უდგებიან მშობლები ამ საკითხს და თვლიან, რომ გაივლის, ჩაივლის, გადაულის და არ აქცევენ ამას სათანადო ყურადღებას, ფიქრობენ, რომ ეს არის დროებითი, მართალია დროებითია, თუმცა ალბათ საჭიროა, რომ გარკვეული ზომებიც იყოს მიღებული ამ
საკითხს. მოდი ვთქვათ, რა იწვევს ამ რთულ ქცევას. რთულ ქცევას იწვევს თვითონ მოზარდში მიმდინარე მთელი რიგი ცვლილებები, ხო? იმიტომ რომ ამ პერიოდში მოზარდობას რაც ახასიათებს, ეს არის სხვადასხვა ასპექტებთან მიმართებული ცვლილებები. ეს არის პირველ რიგში ფიზიოლოგიური, ხო? იქ ჰორმონალური ცვლილებები მიდის და ყველაზე მთავარი ის არის, იმდენას სწრაფად ხდება ეს ცვლილებები, ფსიქოლოგიურად ვერ ასწრებს მოზარდი ამ ყველაფერს დაეწიოს. იმიტომ რომ სარკეში იხედება, ხედავს რომ შეცვლილი არის, რაღაც ახქმას ვერ ასწრებს და პლუს კიდე ეგზისტენციალური რაღაცა ფილოსოფიური სიცვლება, ხო? ვინ ვარ მე, თავის თავს ეძებს და თავისი ბუნებით ექსპერიმენტატორი ხდება ამ პერიოდში, აი ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე მოზარდი და
რაღაცა ასაკი ფაქტობრივად როდესაც ხდება მშობლისგან განცალკევება შვილის
და აბსოლუტურად გეთანხმები კი, ნამდვილად.
ასაკი როდესაც ბავშვი ცდილობს იყოს დამოუკიდებელი, არ ეკითხება ხშირ შემთხვევაში მშობელს რა გააკეთოს, თulis რომ ის მართალია და მან იცის უკეთ, ვიდრე მშობელმა რა უნდა გააკეთოს.
კი ბატონო, თან ავტორიტეტიც არ არის ამ პერიოდისთვის, არ არის დამახასიათებელი ავტორიტეტად აღიარონ მშობელი. ანუ აქ უფრო თანატოლი ხდება წამყვანი, კი ბატონო, ან ოდნა უფროსი, თქვა ვთქვათ, რომელიც მისთვის ხდება ესეთი რაღაცა გმირის დატვირთვა ეძლევა და მათი ვთქვათ აზრი უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ამ დროს ვიდრე მშობლის. ეხლა რაც შეიძლება პრევენცია ახსენეთ, ანუ როგორ შეიძლება პრევენცია რაღაცნაირად განვახორციელოთ, რომ აი ესეთ სირთულებამდე არ მივიდეთ. ეს პირველ რიგში აზრის საკითხია, რომელიც აი დაბადებიდანვე, მუცლად ყოფნის პერიოდიდანვე უნდა ვიზრუნოთ ამაზე, ხო? რა იგულისხმება ამაში, რომ ჩვენ რა ღირებულებებს, ფასეულობებსაც ჩავდებთ ჩვენ შვილში, ის აუცილებლად რაღაცნაირად დამცავი ხდება. თითქოს ამ პერიოდში უფასურდება ეს ყველაფერი, მაგრამ მე მინდა დავამშვიდე მშობლები და უთხრა, რომ ის აუცილებლად, რასაც ჩვენ ჩავდებთ ჩვენ შვილში, ის აუცილებლად დაიცავს მას
რაღაც ილექება მასში
და აუცილებლად ისევე როგორც პრობლემები ილექება, ხო? ანუ თუ კი ჩვენ მას ისეთ სოციალურ გარემოს შევქმნით, ან ოჯახს გულისხმობ, სადაც იქნება სტრესები, ტრავმები, ხო, რაც განქორწინების სახით შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს რაღაცა, არ ვიცი, ალკოჰოლიზმის პრობლემა შეიძლება იყოს ოჯახში, ხო, ერთ-ერთი რომელიღაცა წევრთან მიმართებაში, ან რაღაცა თამაშ დამოკიდებულება, ან გენეტიკურად სხვა რაღაცა პრობლემებით იყოს დატვირთული, რა თქმა უნდა, ეს რისკ ფაქტორებია და რაც უფრო მეტად რისკ ფაქტორებით არის დატვირთული, ან ნახეთ, კრიზისს ქმნის ამ პერიოდში ბავშვი მოზარდში მიმდინარე სირთულეები და პლუს კიდე თუ ამას ხელს უწყობს გარე ფაქტორები, ისეთი როგორც არის ოჯახი და რისკ ფაქტორები, რასაც ჩვენ შევეხეთ.
გარე ფაქტორები, როდესაც 12 წლიდან ბავშვი, ანუ ასე ვთქვათ, როგორც ყველახსენე განსალკევებულია მშობლისგან, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, არანაკლებ მოქმედებს ვიდრე ოჯახური სიტუაციები. თანატოლები, მეგობრები, წრეები, რომელთანაც ის კონტაქტობს ყოველდღიურად. ამ შემთხვევაში მშობელმა რა უნდა გააკეთოს, რომ ბავშვი არ მოხვდეს ისეთ წრეში, რომელიც სულ გავლენას იქონიებს მის ქცევაზე და აისახება მასთან.
მშობელი ვერ დაიცავს, იმიტომ
რომ ჩვენ კონტაქტ ყველანაირად ვერ დაიცავს.
ვერ შეფუთავს ნამდვილად. გეთახმები თამაში, ანუ ესეთ ეგრეთ წოდებულ სათფურის პირობებს თუ შევქმნით, ჩვენ მივიღებთ მან სულ სხვა პრობლემატიკას და სწორედ იმ გახანგრძლებულ, როცა არის 20 წლის, ანუ რეალურად დალექილი, განვლილი როცა არის ეს პრობლემები, მაშინ ტივტივდება ჰიპერმზრუნველობის შემთხვევაში. რაც შეეხება დაცვას, რა თქმა უნდა, ვერ დავიცავთ ესე პირდაპირ, ვერც აუკრძალავთ, თუმცა მჭიდრო ემოციური კავშირი შვილთან, რომელიც უწყვეტია, თუ კი ჩვენ ამას ხელს შეუწყობთ, ეს ხდება დამცავი. თუ კი მოზარდი მოდის, ჩვენთან აქვს კონტაქტი, გვიყვება რაღაც პრობლემურ საკითხებს, თავისთავად ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ განვიხილოთ მასთან ესა თუ ის პრობლემატიკა, დავანახოთ ის რისკ ფაქტორები, რამაც შეიძლება იმ ცუდმა წრემ, ეგრეთ წოდებულმა ბჭყალებში, ხო, გავლენა იქონიოს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მშობელი მისი სწორი მხარდაჭერით უკვე ხდება დამცავი, ესე ვთქვათ,
და
ავტორიტეტის ნაწილობრივ, კი, შესაძლებელია ავტორიტეტის ნაწილობრივ შენარჩუნება აი ამ ასაკშიც კი.
ოჯახის წევრები, როდესაც არიან სხვადასხვა პოზიციაზე ბავშვთან მიმართებაში, რაც ხშირად არის ალბათ ოჯახებში და ალბათ ჩვენი მსმენელიც ამოიცნობს საკუთარ თავს მსგავს სიტუაციებში, როდესაც მშობელი ამბობს ერთს, ბებია ბაბუა ამბობს მეორეს, იქვიძე შვილი მესამეს და ეს ყველაფერი ესმის ბავშვს სხვადასხვა პოზიცია მასთან მიმართებაში, რამდენად უარყოფითად აისახება განსაკუთრებით მოზარდობის პერიოდში ბავშვზე. ანუ უნდა იყოს თუ არა ოჯახში ერთიანი პოზიცია, როდესაც რამე კონკრეტულ ული გადაწყვეტილება მიღებული ბავშვთან მიმართებაში, ამის კითხვა მინდა.
ერთიანი პოზიცია, რა თქმა უნდა, უფრო ასეთ შემთხვევაში უფრო მეტად სასურველი არის, იმიტომ რომ როდესაც განსხვავებულ ასრს ისმის, შეიძლება მისთვის იყოს ეს ძალიან დამაბნეველი და პირიქით
მანიპულირებას სწავლობს ბავშვი.
მანიპულირებას შესაძლებელია ისწავლოს, შეიძლება ის, ვიც ბჭყალებში უფრო კეთილგანწყობილია მის მიმართ, კი, აი იმასთან უფრო იმისგან მიიღოს მხარდაჭერა სწორედ აი ესეთ სარისკო ქცევებში, როგორც არ თქვა, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება, ჩვენ არ ჩამოგვითვლია ეს სარისკო ქცევები, ან რისკის შემცვლელი. კი, ბატონო, სხვადასხვა ნივთიერებების მოსინჯვის ინტერესი შეიძლება, ალკოჰოლი, რა თქმა უნდა, თავისთავად ნადრევი, სექსუალური გამოცდილება, თუ კი ძალადობრივი, და ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს მანიპულატორული ქცევები იყოს ხელშემწყობი, რომ იქ გაამართლოს თავისი თავი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა ეს მყარი პოზიცია ოჯახის წევრების მიმართ, ერთი და იგივე იდეის მიმართ, ერთი და იგივე ღირებულებების თუ ფასეულობების მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
თუმცა ხშირად არის ხოლმე სწორედ ეს პრობლემა, როდესაც ბავშვთან მიმართებაში ერთს აქვს ერთი ასე ვთქვათ
სამწუხაროა,
მეორე და ბავშვიც ამას ხედავს, ბავშვი ჯერ იბნევა, თუმცა შემდეგ უკვე სწავლობს როგორ მართოს ეს ყველაფერი, ისე როგორც მას აწყობს ამ სიტუაციაში. ინდირა, როგორ იქნება კონკრეტული რჩევები ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა უნდა გააკეთო მშობლებმა, ასევე სკოლამ, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა სწორედ ამ ასაკის მოზარდების ბავშვებზე, გულისხმობ 12-დან ზევით 18 წლამდე ფაქტობრივად. რა უნდა გააკეთოს სკოლამ, ადმინისტრაციამ და რამდენად ერთიანი პოზიცია უნდა ქონდეთ და შეთანხმებული პოზიცია სკოლას და მშობლებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც ამჩნევენ ბავშვის რთულ ქცევას. უნდა შეატყობინონ თუ არა მშობელს და მშობელმა თავის მხრივ უნდა შეატყობინოს თუ არა სკოლას, რომ ბავშვს აქვს გარკვეული პრობლემები ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით და როგორი უნდა იყოს მოკლედ მათი შეთანხმებული პოზიცია. ამ თემაზე ოდნავ მოგვიანებით, მცირე სარეკლამო პაუზის დროა ჩვენს ეთერში და უბრუნდებით და აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. ასექსოდაც ხრაზე ვბრუნდებით, ეს რადიო ფორტუნა, გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და დღეს მყავს სტუმრად ინდირა გვარმიანი, ვსაუბრობთ თემაზე, თუ როგორ უნდა ამოვიცნოთ მოზარდებში რთული ქცევა. მოზარდების რთული ქცევა დაახლოებით 12-დან 15 წლამდე არის ეს რთულ ფაზაში, ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე არის გახანგრძლივებული ფაზები და შეიძლება 20 წლამდეც გაგრძელდეს, როგორც ფსიქოლოგმა გადაცემის პირველ ნაწილში ახსენა. და ინდირა, მექნება ესეთი კითხვა, კონკრეტული რჩევები და რეკომენდაციები როგორი იქნება შენი მხრიდან მშობლებისთვის, იგივე პედაგოგებისთვის, რომლებსაც უწევთ ამ ასაკის ბავშვებთან კომუნიკაცია? ეს არის რთული პერიოდი მათთვის, ბავშვებისთვის, ასევე მშობლებისთვის და ალბათ ასევე პედაგოგებისთვის. ბულინგის პერიოდი ყველაზე ხშირად სწორედ ამ
ასაკში, ხო? კი ბატონო.
ამიტომ ალბათ ყველასთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო რეკომენდაციების მოსმენა სპეციალისტისგან ამ მიმართულებით.
კი ბატონო, მშობლების მიმართ პირველ რიგში რა შემიძლია ვთქვა, ჩვენ აღზრდის როლს შევეხეთ. აღზრდა ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ პრევენციისთვის. თუ კი ეს თავიდანვე სწორად იქნება მიმართული, რა თქმა უნდა, ნაკლებად უნდა ველოდოთ ესეთი რთულ ქცევას მოზარდებში. ვეხები აღზრდის ორ წეს. ძირითადად ეს არის ერთი, როდესაც მუდმივად ბავშვის მოთხოვნილებების უგულებელყოფა ხდება და ნაკლები ყურადღების მიქცევა ხდება ბავშვთან მიმართებაში, და მეორე არის ჰიპერმზრუნველობა. მთავარი მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, მესიჯის სახით, რაც მინდა რომ მშობლების მიმართ, ესე ვთქვათ, დღეს რაღაცა გზავნილი გავაკეთოთ, ეს არის ის, რომ უპირობო მიღება და სიყვარული არის ყველაზე კარგი მიდგომა, რომელიც რეალურად იქნება დამცავი მთელი ცხოვრების განმავლობაში, არამხოლოდ მოზარდობის პერიოდში. რა იგულისხმება ამაში? ჩვენ ხშირად გაუცნობიერებლად სამწუხაროდ, მეც მშობელი ვარ და მშობლის როლიდანაც შემიძლია ვისაუბრო, ვაკეთებ ესეთ აღმოჩენას, რომ ხშირად ჩვენი რაღაცა წარუმატებელი ნაბიჯების თუ განუხორციელებელი ოცნებების თუ იდეების რეალიზატორებად გჭირდება სამწუხაროდ ჩვენი შვილები. და ყველაზე კარგი მიდგომა, ალბათ, თუ კი ჩვენ ამას მოახერხებთ, იქნება ის, რომ უბრალოდ დავეხმაროთ ჩვენ მათ იმაში, რაც მათ უნდათ რომ იყოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. როდესაც შენ გინდა გახადო ბალეტის მოცეკვავე ისეთი ბავშვისგან, რომელსაც არ აქვს ამისი არც შესაძლებლობა, არც мотиваცია და არც რესურსი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მისგან
ხომ სამწუხაროდ ეს ალბათ რომ გამოიწვია, ეგიდან გამომდინარე ხდება ჩემი გადმოსახედიდან, რომ დღეს ყველას უნდა რომ თავისი შვილი იყოს ლიდერი და ყველაფერში იყოს წარმატებული. და ხშირად სწორედ ამაზე ხდება აქცენტის გაკეთება, რომ შენ უნდა იყო პირველი, შენ უნდა იყო ყველაზე მაგარი, შენ უნდა დაამარცხო შენი თანატოლები და ასე შემდეგ.
და რატომ? რატომ? იმიტომ რომ მე ვერ მოვახერხე ეს მიხვდით, ანუ ქვემოთ რადეს რომ მე ვერ მოახერხეს და მოდი შენ განახორციელე ჩემს მაგივრად. კი, ნამდვილად ეგრე არის. რა შეიძლება უკვე როდესაც რთული ქცევის გამოვლენა ხდება მოზარდის მხრიდან, აქ უკვე ნახეთ როგორ არის დასჯა თუ მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ როდესაც დასჯაზე გადავდივართ, აი სწორედ აი ამ კრიზისულ პერიოდში ჩვენ შეიძლება მივიღოთ მხოლოდ და მხოლოდ დისტანცია შვილსა და მშობელს შორის, რომელიც თავისთავად ისე მაპროვოცირებელი შეიძლება გახდეს, რომ იმან ისევ ჩაიდინოს სხვა სარისკო ფრესკო ქცევა განსაკუთრებით უნდა უფრთხილდებოდეთ, იმიტომ რომ აქ სარისკო ქცევაში უამრავ რაღაცა შეიძლება ვიგულისხმოთ, ხო, ისეთი როგორც არის სუიციდიც. ამიტომ აქ ძალიან დიდი კი ბატონო, სამწუხაროდ მოზარდები ძალიან ემოციურ გადაწყვეტლებებს იღებენ, მათ არ აქვთ ის რესურსები და ის გამოცდილება, როგორ გაუმკლავნენ სირთულეს, ანუ ეს ქნის რეალურად ყველაზე დიდ სირთულეს, ხომ არ იციან და ჩვენ მათ უნდა დავეხმაროთ პირიქით ამ ყველაფერთან გამკლავებაში და ვასწავლოთ ეს ყველაფერი მათთვის. ძალიან იცით როგორ არის, ისეთი ერთულია ცხოვრება როგორ ჩვენთვის და პირიქით უფრო მეტიც, იმიტომ რომ მათ არ იციან, ხომ, აი ამ ყველაფერთან შეჭიდება, გამოცდილება არ აქვთ ამ ყველაფრის და ამიტომ შობელს რა თქმა უნდა სკოლასე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მითუმეტეს იდენტიფიცირებაში, ხო, როდესაც რაღაცა უჭირს მოზარდს და ეს სიმპტომები ხშირად გარეთაც ჩანს ხოლმე, ხო, ის როცა გამოუძინებელი არის მოზარდი, როცა აგრესიული ან ჩაკეტილი ან გაღიზიანებულია ან შეცვლილია მისი ქცევა, ეს ჩვენ უნდა გავხადოთ როგორც საიდენტიფიკაციო რაღაცა სიმპტომი, ხო, აქ უკვე რეაგირება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
პრობლემურ ქცევას ხშირად იწვევს მშობლის უარიც, ბავშვის პრობლემურ ქცევას, როდესაც აწყდება სიტყვა არას, თუმცა ეს ალბათ ინდირა მოდის ბავშვობიდან თუ საიდან იწყებს
სათავეს
საინტერესო ამის გაგებაც, იმიტომ რომ ხშირად მშობლებს უკითხავთ ჩემთვის პირადად, რომ აი როდესაც რაღაცაზე ვეუბნები უარს, ის ხდება აგრესიული, მოზარდ ბავშვებს მოგზაუბარი, ის ხდება აგრესიული, პასუხობს აგრესიით, მკარების მოჯახუნებით და ასე შემდეგ, ან წამოყვირებით. ამ შემთხვევაში რა პრობლემასთან აქვს საქმე, ანუ ბავშვი მიეჩვია, რომ ყველაფერი აქვს და ახლა მოზარდობაში უბრალოდ მისთვის უარია მიუღებელი, თუ რასთან გვაქვს საქმე?
რა თქმა უნდა, მოზარდობაში არაფერი არ, აი ესე პირდაპირ მოზარდობაში არ ვითარდება ეს ყველაფერი. პირიქით მოზარდობას მე პირადად განვიხილავდი როგორც დალექილი პრობლემების რაღაცა კულმინაციას, იმიტომ რომ ხდება ამოტივტივება, რა შეცდომები ჩვენ აღზრდაში მოზარდობამდე დაუშვით, ის როგორ გითხრა, ტივტივდება მაღლა, წვავდება და უკვე მოზარდის ქცევის სახით ხედავთ ამას, ანუ შედეგი არის უკვე მოზარდის ქცევა. რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში ყველა მოზარდს ეცვლება მეტნაკლებად ქცევა, შეიძლება იყოს ხმის აწევა, შეიძლება იყოს მოჯახუნებაც, თუმცა შეიძლება 5 წუთში იგივე მოზარდი ესე მოვიდეს, ჩაგეხუტოს, გაკოცოს, ანუ ეს მათი შიდა ფიზიოლოგიური თუ ფსიქოლოგიური ცვლილებებიდან გამომდინარე შეიძლება ხდებოდეს. აქ მთავარი არის რისკის შემცვლელი ქცევა არ ჩაიდინოს, ანუ მე მოზარდობის პერიოდს და სირთულეს უფრო მშვიდობიანად ჩავთვლიდი იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს მხოლოდ და მხოლოდ აი ესეთი გაღიზიანებით და კარის მოჯახუნებით შემოიფარგლებოდა. სამწუხაროდ ხშირად უფრო უარესი შედგი ბატონო, ისეთი როგორც არის აი მაგალითად დელიკვენტური ქცევაც, რომელიც კანონსაწინააღმდეგო ქცევას ნიშნავს და რა თქმა უნდა ამას არ განვაზოგადოებ, ეს ჩემი მხრიდან იქნებოდა შეცდომა, თუმცა მოზარდობას ესეც ახასიათებს.
გასაგებია, მოკლედ მოზარდობის პერიოდი ყველას გვაქვს გამოვლილი, უბრალოდ სხვადასხვა ფორმით ვლინდება თითოეულ ადამიანში, განსაკუთრებით ბიჭებში ჩანს ხოლმე, ხო, სირთულეები, როგორც ვიცი,
მოზარდობის გოგონებშიც.
ამიტომ საჭიროა მიუდგეთ სწორედ შვილებს, ბავშვებს, თქვენ სკოლის მოსწავლეებს და თუ მსგავსი ქცევა იქნება გამოვლენილი მათი მხრიდან, აუცილებელია მშობელთან კომუნიკაცია, ან პირიქით სკოლასთან კომუნიკაცია და თუ თქვენ ვერ უმკლავდებით ამ ყველაფერს, არსებობენ სპეციალისტები, რომლებიც ამ საკითხზე მუშაობენ და ისინი აუცილებლად დაგეხმარებიან საკუთარი რჩევებით და რეკომენდაციებით, ამიტომ აუცილებელია ბავშვი მიიყვანოთ სპეციალისტთან ასეთ შემთხვევაში. დიდი მადლობა ინდირა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ იყავით ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე და იმედია ეს რჩევები და რეკომენდაციები აუცილებლად დაეხმარება მშობლებს, რომლებიც გვისმენდნენ. მე უკვე ჩვენს მსმენელს მომდევნო შაბათამდე ვემშვიდობები დროებით.
თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან.
რეკლამა ფორტუნას ეთერში.